të kaluar ndryshimet kushtetuese që janë vendimtare për zbatimin e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Konfrontimi në det midis Rusisë dhe Ukrainës i ka dominuar këtë javë lajmet ndërkombëtare. Kievi ka thënë se pushtimi rus i Ukrainës mund të jetë i pashmangshëm, ndërsa Moska i ka akuzuar autoritetet ukrainase për provokim të qëllimshëm të rojas bregdetare ruse. Komuniteti ndërkombëtar është tradhitur në anën e Ukrainës, duke e fajsuar Rusin për agresion. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë, Expose.
Betejë Moskës dhe Kievit për Ukrainën lindore ka vrarë mbi 10.000 njerëz dhe ka dëmtuar ekonomitë e të dyja vendeve. Konflikti, disi mistershëm midis tyre, rrezikon tani të shpërthejnë në luftë të hapur. Rusia ka aneksuar tri anije të marinës së Ukrainës dhe ka arrestuar 10 marinarë të saj në ngushticën Kërç, një rrugë ujore strategjike që lidh detin Azov me detin e Zi. Të dyja vendet i ndajnë ujrat në bazë të një marrëveshjeje të vitit 2003, por Rusia ka thënë se anijet e Ukrainës kanë kaluar në pjesën e saj. Paraprakisht forcat ruse kanë hapur zjarr duke plagosur 6 Ukrainas. Kievi është përgjigjur duke shpallur gjendje lufte, ndërsa presidenti Petro Poroshenko ka paralajmëruar se pushtimi rus mund të jetë i pashmangshëm.
Pas incidentit që ka ndodhur në detin Azov, është dashur të sigurojmë se forcat e armatosura të Ukrainës janë në gjendje të përgjigjen sulmit në rast të pushtimit të plotë të territorit. Vendi është në nënkërcënimin e një lufte të plotë me Federatën Ruse.
Poroshenko ka kërkuar po ashtu nga NATO-ja të dërgojë anijet e saj në detin Azov. Në fakt, Rusia dhe Ukraina janë në një luftë të pa deklaruar qysh në vitin 2014, kur Moska ka aneksuar në mënyrë të dhunshme gadishullin Ukrainas të Krimes. Forcat e Kievit vazhdojnë të luftojnë separatistët pro-rus në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre thonë se Rusia dërgon armë të rënda dhe ushtar atje. Kremlini vazhdimisht e mohon.
Në pyetjen a ka ose jo trupa ruse në Ukrainë, ju them drejt dhe qartë, nuk ka trupa ruse në Ukrainë.
Pas konfrontimit në det, Rusia për herë të parë ka pranuar se forcat e saj janë përplasur drejt për drejt me ushtrinë e Ukrainës. Por presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Ukraina e ka provokuar qëllimisht përplasjen.
Është provokacion, bezuslovno.
Është një provokim, padyshim. Ky provokim është organizuar nga autoritetin në detyrë. Mendoj se dhe presidenti është përfshirë tani në prag të zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë që mbahen në mars.
Nëse kriza do të frenohet ose do të përshkallëzoj tutje, varet vetëm nga një person dhe ai është Vladimir Putin, thot për ekspozen Sergej Stecienko, njohësi i zhvillimeve në Ukrainë. Stecienko nuk e përjashton mundësinë e provokimeve të tjera ruse.
Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës kanë qenë të larta shumë kohë para përplasjes së detare. Përse Ukraina ka shpallur gjendje lufte tani?
Konflikti midis Ukrainës dhe Rusisë, siç e thatë edhe ju, ka nisur gati 5 vjet më parë. Ka nisur nga të ashtu quajturit njerëz të vegjël të gjelbër në Krime, kur ata kanë marrë parlamentin në Simferopol. Presidenti rus Vladimir Putin e ka pranuar më vonë se ata kanë qenë ushtarë rus, por në fillim nuk e ka ditur askush, pasi ata nuk e kanë pasur flamurin rus në uniforma. Atë botë në vitin 2014 ka pasur diskutime për ta shpallur gjendjen e luftës, edhe në parlament është zhvilluar një votim, por nuk ka kaluar. Është thënë se Rusia mund të mendojë se ne jemi gati për luftë dhe shpallja gjendjes së luftës mund të nxjerrë atë që të pushtoi Ukrainën. As gjatë luftës në rajonin lindor të Donbasit, midis forcave të Kievit dhe separatistëve pro-rus, nuk është shpallur gjendja e luftës për të njëjtat arsye. Këtë javë presidenti Poroshenko ka thënë se gjendja e luftës nuk është shpallur më herët sepse nuk ka pasur prova të drejtpërdrejta për sulm nga forcat ruse në Ukrainë. Por tani duket si një konflikt i hapur. Kemi anijet me flamurin rus që kanë sulmuar anijet ushtarake të Ukrainës. Andaj Poroshenko ka vendosur të shpallë gjendjen e luftës. Kështu së paku e shpjegon Poroshenko.
So this is how he explained it.
A mund të frenohet kriza apo do të përshkallëzoj?
This answer has only one person.
Kjo pyetje e ka përgjigjen vetëm te një person. Ai person është presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Askush nuk e di se çfarë do të bëjë në të ardhmen, a do ta përshkallëzojë ose jo situatën në detin e Zi dhe detin Azov. Putin ka thënë se përplasja në det ka qenë provokim i Ukrainës. Edhe mediat ruse, edhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov e ka thënë të njëjtën gjë. 24 marinarët e kapur janë në gjykatën në Kërç. Disave prej tyre u është shqiptuar masa e paraburgimit prej 60 ditësh. Mendoj se konflikti varet nga ajo që do të ndodhë me marinarët. Nëse Rusia vendos t'i dënoj ata, dhe mund t'i dënoj me 60 vjet burgim. Nëse bën këtë, një gjë e tillë mund t'a përshkallëzoj situatën.
A sinjalizon situata apetite të reja të Rusis? Citoj këtu zëvëndësin e ambasadorit britanik në OKB, Jonathan Allen, i cili ka thënë se Rusia dëshiron të aneksoj detin Azov.
This conflict wasn't first in Azov Sea.
Po, ky konflikt nuk ka qenë i pari në detin Azov. Ushtria ruse ka nisur të kontrollojë anijet e Ukrainës në prill të këtij viti. Organizata Majdani për çështje të jashtme jep të dhëna se sa herë anijet e ushtrisë ruse i kanë ndaluar ose kontrolluar anijet ukrainase. Si pasaj, anijet ruse i kanë ndaluar ose vonuar anijet ukrajinase 727 herë, që nga prilli. Po ashtu, presidenti Poroshenko ka thënë se qëllim kryesor i Putinit është të izoloj dhe të marrë detin Azov nga Ukrajina. Dhe Ukrajina ka tri porte në Azov, që janë shumë të rëndësishme. Nëse Rusia i izolon këto porte nga Ukrajina, një gjë tillë do të shkakton të blokatë të madhe ekonomike për Ukrajinën. Ekspertët po ashtu kanë paralajmëruar se pas detit Azov, Rusia mund të bëjë provokime edhe në detin e Zi.
Could have some provocation in Black Sea.
Sa po ndoqet bisedën me Sergei Stecenko, njohës i zhvillimeve në Ukrainë. Kriza ka dëpërtuar në agjendën e Kombeve të Bashkuara dhe të NATO-s. Komuniteti ndërkombëtar është radhitur në anën e Ukrainës duke i cilësuar veprimet e Rusisë si përshkallëzim serioz të situatës.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.